Torej, danes beremo, nadaljujemo z branjem Šrimad Bhagavatama, 10. spev, 10. poglavje, deseto poglavje z naslovom Osvoboditev Jamala Arjuna dreves in imamo verš številka 36. Namah Parama Kalyana. Namah Parama Mangala. Vasudevaya Shantaya. Yadunam Pataye Namaha. Namaha. Zatorej ti dajemo svoje ponižno spoštovanje. Paramakaljana, ti si vrhovno, uspišeš nas, ugodno, vrhovno ugoden. Tako? Namaha. Naše ponižno spoštovanje tebi. Parama mangala. Karkoli storiš, je dobro. Vasudevaya. Izvorni božanski osebnosti Vasudevo. Shantaya. Najbolj mirnemu. Yadunam. V Jadu dinastiji. Pataye. Kontrolorju. Namaha. Naše ponižno spoštovanje tebi. Prevod. Bom angliš pa svoti prevala. O Supreme Auspicious, we offer our respectful obeisances unto you who are the Supreme Good. O najbolj ugodni, mi se spoštljivo priklanjamo tebi, ki si vrhovno dober. O most famous descendant and controller of the Yadu dynasty, O son of Vasudeva, O most peaceful, let us offer our obeisances unto your lotus feet. O najbolj slavni potomec in kontrolor Yadu dinastije, O sin Vasudeva, O najbolj mirni, priklanjamo se pred tvojimi lotosovimi stopali. Komentar. The word Parama Kalyana is significant because Krishna in any of his incarnations appears in order to protect the sadhus paritranaya sadhunam. Beseda Parama Kalyana je pomembna, saj se Krishna v katerikoli od svojih inkarnacij pojavi, da bi zaščitil sadhuje. The sadhus, saintly persons or devotees, are always harassed by non-devotees, and Krishna appears in his incarnations to give them relief. Sadhuje, svete osebe ali bhakte, vedno napadajo, preganjajo ne bhakte in zato se Krishna pojavi v svojih inkarnacijah, da bi jim dal olajšanje. This is his first concern. To je njegova prva skrb. If we study the history of Krishna's life, we shall find that for most of his life, he predominantly engaged in killing demons one after another. Če proučujemo zgodovino Krišnovega življenja, lahko ugotovimo, da je večino svojega življenja bil zaposlen s tem, da je pobijal demone. Enega za drugim. Hare Krishna, dragi bhakte, ko lepo je priti v družbo bhakt, kjer vsi skupaj lahko recitiramo to invokacijo, to je tako lepo. Vsi znate, čudovito. Torej, hvala za priložnost, da poskušam nekaj povedati, nekaj malega reči. Tole je vers, ki je... govori pravzaprav o Krišnovih lastnostih in to je vedno ni tako lahko pravzaprav govoriti o tem, ker Krišna je tako brez men in zelo težko je poznati Krišno. Kdo lahko reče, da pozna Krišno? Jaz se kakor, sigurno ne. Ampak bom poskusila nekaj malega povedati. In sicer, kaj mi je posebej, nekako mi je stopilo v oči, sta dva izraza, in sicer ta Parama Kaljana in Parama Mangala. In tudi Šila Prabhupada komentira prav na to. In Parama Kaljana je, označuje Krišno kot vrhovno ugoden, se pravi vrhovno ugoden, auspicious. V slovenščini nimamo take besede, ne, ki bi res prevedla točno to, kar uspiše spomeni, ker ne pomeni samo ugoden, ampak tudi prinaša srečo, vse dobro prinaša, vse najboljše prinaša. On je vse ugoden in prinaša vso srečo vsem. In potem druga Parama Mangala, da vse, kar naredi, je dobro, da je vrhovno dober. O tem bi rada danes malo več govorila, ker je to nekaj, je zelo dobro, da govorimo o teh lastnostih Krišne in poskušamo iti malo globje v to. In najprej bi pa tole, kar Šila Prabhupada tukaj pravi, da se Krišna, torej Parama Kaljana, se še posebej nanaša na to, da Krišna vedno pride, da bi predvsem zaščitil svoje bhakte. Ne? To imamo ta zelo pomembni vers, ne? Paritrana je sadunam, se pravi, zaščiti svoje bhakte, osvobodi svoje bhakte, vinašaja čaduškrita, uniči vse demone, dharma samsta panartajam in spostavi religiozne principe, samba vami juge juge, se pravi, tako se pojavi v eni dobi za drugo dobo. In Šila Prabhupada tukaj posebej izpostavlja, in to je tudi zaključek vedskega znanja, da ko se Krišna pojavi izmed vseh teh treh aktivnosti, se pravi, da zaščiti bhakte, da pobije demone in da vzpostavi religiozne principe, najpomembnejši je, da pride zaradi svojih bhakt. To je najpomembnejša stvar. In v tem verso v Bhagavad Giti, pravzaprav v komentarju Šila Prabhupada prav posebej izpostavlja dve zgodbi njegovih Krišnovih bhakt, in sicer prva zgodba je o Prahladu, Prahlad Maharaj, princ Prahlad, ki je bil ta nedolžni majhen deček, ki ga je njegov oče zelo okrutno napadal, zelo okrutno preganjal, in Krišna se je pojavil zaradi princa Prahlada, da bi zaščitil njega. In drugotna aktivnost je bila, da ubije Hiranyakashipuja. Se pravi, najbolj pomembno je bilo, da je zaščitil Prahlada. Potem pa še potem Prabhupada pomenja pa še drugo zgodbo, ko, in to je to, kar smo že sedaj brali, ne? Ko se Krišna pojavi, on ubije pač eden od prvih demonov, ne? Ki jih ubije je, no, ni, ja, je bolj na začetku, ni prvi, prva je bila Putana, ne? Ampak še vedno med prvimi Kamsa, ampak ni se zdaj pojavil on predvsem, da bo ubil Kamso, ne? Čeprav je Kamsa je teroriziral vse bhakte, mučil jih je in Devaki in Vasudeva je imel zaprta. Krišna se je pojavil predvsem, da osvobodi Devaki. Da osvobodi Devaki in Vasudeva. To je bila njegova prva skrb. Ne? Tudi tukaj vidimo potem to isto. Ne? Da Krišni je najbolj pomembna ta njegova ljubeča izmenjava z bhaktami. Ampak zdaj se pojavi pa eno vprašanje, oziroma zdaj se pojavi en dvom. A mi lahko kdo pove, kakšen dvom se zdaj pojavi?
Krišna bila tudi preko svojih energij, pa preko svojih bhakt,
ja, to je res, da Krišna bi lahko preko svojih energij preko nekih drugih živih biti, preko svojih instrumentov, ne? In včasih to tudi naredi, ne? Ker v bistvu Krišna se bo pojavil prav posebi, osebno zaščitil tiste, ki so zelo posebni, ne? Njegovi zelo posebni bakte, ne? Tiste bo osebno zaščitil, ali pa osebno ubil. Tiste, ki niso tako zelo pomembni, tiste zaščiti preko nekih drugih bak, recimo preko Višnu Dud. To je tudi, ker si želih postavil, ne, tole, tale dvom, ne, v sedmem spevu, ja, v sedmem spevu Šrimad Bhagavatama, kjer je opisano ta zgodba o Ajamili, kako je Ajamila v tistem zadnjem trenutku, tik pred smrtjo, v obupu, klical na pomoč, klical je svojega sina, ampak ga je klical Narajana, ker je bilo sino ime Narajana, in so potem takoj prišli Višnu Dute in ga zaščitili. Tam tudi Prabhupada v enem izmed tistih verzov piše, da Višnu Dute so vedno na preži. Kaj se dogaja z baktami? In če kakšen bakta potrebuje pomoč? In če kakšen bakta potrebuje pomoč, Višnu Dute pridejo in pomagajo. In ni nujno, da jih mi vidimo, ne? Vedno, ampak bojo nekaj nadili in bojo pomagali, ne? Tako da Krišna deluje veliko krat preko Višnu Dut, ali pa pač Višnu Dut iz duhovnega sveta, ali pa preko bakt tukaj, ali pa tudi preko kogarkoli tukaj, katerega koli živega bitja, ne? Da zaščiti svoje bakte, ali pa da ubije demone, ker tudi pobija toliko demonov, ne, preko svoje materialne energije. Njemu treba osebno. To je bilo dobro, ampak še en drug dvom. En bolj pomemben dvom je tukaj. Ker tukaj imamo to besedo, ne, da je vse dober. Za vse je dober. Za vse je ugodno. Vsem prinaša srečo. Tu pa potem imamo, da ja, skrbi za bakte. Demone pa pobija. A je tu kakšen dvom? Tako, tako, to je ta dvom. Je zelo pomemben dvom. Zelo, zelo pomemben dvom, ker večina nas ima ta dvom do večje ali manjše mere, čeprav ta dvom se lahko zmanjšuje. Najprej je tako, ta dvom je najprej takšen, ne? Ali je Krišna pristranski, se pravi, ene ima rad, ene pa nima rad. Se pravi, mogoče mene nima rad. Druge pa ima rad, ne. Dobro, ima rad, dobro, ima rad bakte, nima rad demona, ampak med baktami ima pa mogoče tudi ene rad bolj kot druge, ne. Pa ima druge bolj rad kot mene. Ta dvom se lahko prikrade, ne. In potem kasneje pa je lahko še ta, se pa še spremeni ta dvom in potem pa ni več tu, da Krišna ne bi, ampak da jaz ne morem, da je nekaj z mano narobe, da me Krišna ne bo pač sprijel ali karkoli že. Ne. Ti dvomi so v našem srcu. Ne. In ta dvom od te pristranskosti Krišne je tako zelo pomemben, da je bil v sedmem spevu Šrimad Bhagavatama je to izhodiščno vprašanje. Sedmi spev Šrimad Bhagavatanja se začenja z tem, ko je kralj Parikšit je vprašal Šukadeva Gosvamija, svojega duhovnega učitelja, ampak a ni vsevišnji gospod pristranski? On je vedno na strani polbogov, ampak demone pa pobija. Kako je to? Ali to čudno? Ne, nekam čudno. In tukaj pravzaprav bi rada povedala pa eno drugo zgodbo in potem bom še to malo razložila, še več, kot je v tem sedmem spevom še bolj razloženo, še bolj globoko. Krišna je tako globok in tako mističen s temi svojimi lastnostmi in kako on deluje, tako da ga je zelo težko spoznati in res razumeti, kaj Krišna dela, kadar dela. In sicer zgodba, ki bi jo najprej rada povedala, je zgodba o Vritrasuri. Zdaj, poznamo to zgodbo, večinoma smo jo slišali, ne? In je tudi Indra tukaj. In seveda, kdo sta ta dva karakterja? Indra je bakta. Vritrasura je demon. Indra je dobil vso podporo, vso zaščito, Krišna, se pravi, Višnu je bil na njegovi strani, Vritrasura je bil pa ubit. demon, ne? Se pravi, tisto nekdo, ki ima ta dvom, bi lahko rekel, no, to je tipični primer, ne? Ja, Krišna je bil na strani Indre in potem Vritrasura je bil pa ubit. Ampak gremo pa zdaj pogledati malo globje. Kaj, to se je dogajalo na površini, kaj pa se je dogajalo veliko globje? In to je zdaj zelo zanimivo. Dobro, gremo tole zgodbo si malo bolj pobližje pogledati. Torej, začelo se je že v zadnji je še bolj kompleksno, ker Indra je imel probleme. Indra je imel probleme za svojo jezo. In to velike probleme za svojo jezo. Namreč tako velike probleme za svojo jezo, da je ubil svojega... Prist, pravzaprav je bil kot duhovni učitelj, je imel logo. Mislim, da bil Višvakarma, če se namotim. Se kdo spomne? Mislim, da bil Višvakarma. Ker je Višvakarma je tudi bil takšen, da ni... da je imel rad polbogove pa tudi demone in tako je malo pomagal polbogovom, malo pomagal demonom in ko je Indra to videl, se je tako razjezil, da mu je odsekal glavo. Pravzaprav tri glave, imel je tri glave. In s tem je zagrešil strahoten zločin, ne, ker je ubil Brahmano. In potem je moral trpeti zaradi tega. To je vse opisano v Šrimad Bhagava tamo, kako ga je ta grešna reakcija preganjala. Bilo je težko, ampak nekako potem se je on to je malo pretrpel, malo razdelil te posledice tega greha. Ampak potem, kaj se je zgodilo? Potem se je pa oče od tega Brahmane, ki je bil ubit, je bil zelo, zelo užaloščen in jezen in je priredil neko posebno žrtvovanje, da bi ustvaril demona, ki bo ubil Indro. Ker je hotel se maščevati, ne, za svojega ubitega sina. Ampak, ko je izgovarjal vse te mantre, se je zmotil pri izgovorjavi. In to je ta problem, ne, pri teh vedskih mantrah. In zaradi tega dan danes pravzaprav velja, da dan danes v tej dobi nismo kvalificirani sploh, da prirejamo neke take vrste žrtvovanj, ker se zlahka zmotimo v naglasu, v pravilni izgovorjavi manter. In on se je zmotil čisto malo, narobe je naglasil to besedo in tako je namesto, da bi ustvaril sovražnika Indre, oziroma tistega, ki bo ubil Indro, je ustvaril nekoga, katerega je Indra sovražnik, oziroma katerega bo Indra ubil. In tako je nastal Vritrasura. To je bilo rojstvo Vritrasura. On se pravzaprav rodil, pojavil, ne, iz tega žrtvenega ognja, iz tega žrtvovanja. Ampak Vritrasura je bil ogromen in bil tako močan, da bi lahko uničil celo vesolje. In vsi so se ga strašno bali, ker takoj, ko se je pojavil, on je postal general celotne vojske demonov in takoj se je začela borba med demoni in med polbogovi. In Indra... Ja, tukaj moram še to povedati, ker v bistvu... Indra je hotel njega ubiti, ampak je ugotovil, da v bistvu njega se ne da ubiti na normalen način. Se ga ni dal ubiti, ker je bil tako močen. Vsa ta orožja, ki so jih polbogovi metali v njega, on je v trenutku uničil in jih je potem začel pobijati. In Indra se je zelo prestrašil, kaj bo zdaj, kako bomo mi tega demona pokončali. In potem se je šel, oziroma je zaprosil Vsevišnjega gospoda za pomoč. In Vsevišnji gospod mu je povedal, da je edino en način, da lahko tega demona Vritrasuro ubijejo. In tukaj se zdaj začne to bolj globje razumevanje. In sicer ta način je, da gredo k modrecu Dadiči Muni, ki ima zelo močno telo in zelo močne kosti. in ga prosijo, naj jim da svoje kosti. Si predstavljate? Pridete k nekomu in ga prosite, naj vam da svoje kosti. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, hočemo te ubiti in potem uporabiti tvoje kosti. To pomeni to. To je prišel Indra k njemu in ga je to prosil. In gospod Višnu je rekel, brez skrbi, on bo zagotovo vam bo dal, kar želite. Ker je tako velikodušen, brahmana, ker on je pripravljen življenje dati za dobro drugih. Je pripravljen življenje dati za dobro drugih. In tukaj tudi vidimo, ne, to je neka res inspiracija. Seveda, mi ne moramo i tak daleč. Ampak en korak mogoče v tej smeri, pa lahko gremo, ne, da poskušamo nekaj žrtovanja narediti za dobro drugih, da bodo drugi srečni. On je v glavnem bil pripravljen to narediti in je zapustil svoje telo, pač on je to lahko naredil, in potem so vzeli njegove kosti in so iz njegovih kosti naredili tako čisto posebno orožje. Čisto posebno orožje, ki je potem bilo tudi opolnomočeno s strani Višnoja in to je bilo potem nepremagljivo orožje. In s tem orožjem bi potem lahko Indra ubil Vritrasuro. In tukaj je nekaj zanimivega, ne? Ko je Indra šel k temu dadiči Muniju, ne? Mu je rekel, o, dragi Muni, ti si tako velikodušen, ti si tako dober, ti vedno vse storiš v dobro drugim, prosimo te, daj nam svoje kosti. Da bomo mi lahko srečni. In lahko vidiš, v bistvu, tukaj je dvoličnost. Ker oni, pač Indra z polbogovi vred, ne, oni so njemu rekli, da diči Munijo, no, bodi dober in pomagaj nam, ne, pomagaj nam, daj svoje življenje za nas. Žrtvuj svoje življenje za nas. Zakaj? Zato, da bomo mi lahko srečni, da bomo lahko uživali v raju, v nebesih. To je bilo njihov, ne? Ti pa daj življenje za nas, ne? Ampak on je to naredil, še posebej, ker kot zelo vzvišena osebnost, on je vedel, kaj je volja Vsevišnjega gospoda, ne? In je vedel, da to Vsevišnji gospod želi, da je to Krišnov plan in je takoj to naredil, ker je, pač vedno je bil v harmonijo z voljo Vsevišnjega gospoda. In potem Indra je bil na bojnem polju, Bakta, in je imel to orožje, nepremagljivo orožje. In tam nasproti njemu je bil ta demon, Vritrasura. Ta hudobni demon, ne? Grdi demon. In sedaj sta se borila in pravzaprav, ko je Indra ga gledal Vritrasuro, je začel malo kako se reče, omahovati, ker se je bal, kaj pa če to orožje tudi zdaj ne bo delovalo, ker že ona orožja prej niso delovala, ne, smo poskusili, pa ni šlo, kaj pa če zdaj to tudi ne bo šlo, in je kar stal tam in se je nič naredil. In potem je Vritrasura ga je začel spodbujati in mu je rekel, Indra, ti si velik bojevnik, ti si tako pogumen, ti imaš to najmočnejše orožje, ti si prišel sem, da mene ubiješ, zmaga ti je zagotovljena, zgrabi svoje orožje in ga vrži vame in boš zmagal. In tako ga je spodbujal, ne? In Indra je potem se malo opogumil. Šiši panče tatva ki džaj, šiši gorni taj ki džaj. Ampak je bil še vedno počasen in potem je Vritrasura se odločil, da bo ga on začel in je vrgal v njega eno orožje. In ga je v bistvu tako zadel, je zadel slona Airavato, njegovega nosilca, da je slon ga je ne vem koliko mil stran ga je odneslo in sta oba dva skupaj padla in je bil potem Indra čisto potlačen, čisto žalosten, ojoj, spet sem zamočil vse skupaj. In potem ga je zopet Vritrasura, ga je zopet spodbujal. Встани, 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 заграби своє орожие, заграби своє орожие, змага ти заготовлена. In med tem so se pa tudi borili polbogovi in demoni. In polbogovi so bili zelo močni, kar se tiče drugih demonov. Tako da so drugi demoni so vsi začeli bežati. In potem so jih polbogovi so jih pobijali, ko so demoni bežali. In to je v nasprotju z to vojno etiketo. Ker po tej vojni etiketi ne bi smeli pobijati sovražnika, ki beži. Ki ga je strah, ki se je ustrašil. In potem je Vritrasura se je ostal in je rekel, polbogovi, kaj počnete? Ne smete tega početi, ne smete pobijati teh prestrašenih demonov in na demone. Demoni, zakaj bežite? Morate se boriti, bojevati se morate, ker to bo junaško in boste v vsakem primeru deležni čudovitega rezultata. Ali boste zmagali, ali pa boste šli na višje planete. Tisti, ki je ubit, ne, v borbi gre na više planete, zato ostanite in se borite. In tako je on spodbuja vse, demon, v bistvu se je pokazalo, da on ni demon. On ni demon, on je pravzaprav bil bakta, ne, ne sem bakta, ampak čisti bakta. Ampak vendarle nazunaj kot demon. In Indra je tako s časoma spoznal, ne, da tukaj nekaj narobe, ne, da to je nek To je demon, pa ni demon. Zdaj jaz ga moram ubiti, groza. In ga vedno težje mu je bilo pravzaprav, ne, da bo naredil to svojo dolžnost, da ga ubije. In v bistvu, potem sta se še malo borila in mu je Vritrasura mu je zbil to orožje iz rok. In to pa pri teh dvobojih ponavadi pomeni konec, da je izgubil tisti, ki je orožje, ne, mu padlo z roke, potem ga lahko nasprotnik takoj ubije, ne. Ampak Vritrasura je rekel, ne, Indra, zagrabi svoje orožje zopet, dvigni se, zagrabi orožje, se me boš lahko bil, ne. Glavnem ga je toliko spodbujal, da ga je lahko na koncu vendarle Indra ubil. In Indra ga je ubil. In tukaj pravzaprav lahko vidimo, kaj se je zgodilo in kako je Krišna vse ugoden. Kako je Krišna bil vse ugoden v tej zgodbi? Kako je bil Krišna vse ugoden v tej zgodbi? Krišna je bil vse ugoden v tej zgodbi, ker je, kot Višnu, ne, je bil na strani Indre in mu je omogočil, da bo lahko zmagal. Dejansko, da bo lahko zmagal in da bo lahko dobil to, kar si želi. In kar si je želel, je to, da bodo zopet polbogovi zmagali in da bodo zopet imeli mir in da bo lahko živeli pač svoje življenje v narajskih planetih tako lepo in mirno kot doslej. To si je Indra želel. In Gospod mu je izpolnil to željo. Z vsem tem, kar je naredil, ne? Z tem, da mu je omogočil to orožje. Ampak kako je bil pa ugoden za Vritrasuro? Za Vritrasuro pa je bil še veliko bolj ugoden. Zakaj? Zaradi tega, ker Vritrasura je šel pa nazaj domov v duhovni svet. In zakaj je Vritrasura šel nazaj v duhovni svet? Zato, ker je on to želel. On je to želel. Ker tukaj bi si tudi lahko rekli, ne, ja, dobro, ne, Vsevišnji Gospod je bil ugoden za vse, ampak je bil bolj, potem je bil pa bolj ugoden za Vritrasuro, kot pa za Indro, ne, ker Indra pa moral tukaj ostati v tem svetu, kjer, čeprav živi na rajskih planetih, še vedno, so vedno problemi v tem svetu, ne, in še vedno se mora roditi in umreti in tako naprej, ne, in so, trpljenje pride. Je bil bolj ugoden za Vritrasuro. Ampak dejansko vidimo, da Gospod je ugoden za vsakogar, ampak v skladu z željami, ki jih ta oseba ima. Tako da Vritrasura si je želel iti nazaj domov v duhovni svet in to mu je Krišna omogočil. Indra pa je želel biti še tukaj in mu je to omogočil in mu je tudi omogočil, da je zmagal. A takole, tole sem hotela, oja, zdaj že konec, joj. Ker sem, ja, do devetih lahko, ne. V bistvu bi zdaj kar prišla potem na to, kako pa se zdaj to nas tiče. Kako se zdaj to nas tiče, Zelo na praktičen način, kako se nas tiče, je. V bistvu dve stvari sem htela izpostaviti in to so dve vrednote. In o tem smo se že pogovarjali, ampak se bomo še, ker so pomembne stvari. Če mi dejansko verjamemo v to, da je Krišna vse dober, vse ugoden in da vse, kar on naredi, tudi v mojem življenju, je najboljše za mene, potem jaz dejansko lahko pokažem hvaležnost, a je res ali ne, hvaležnost, v vsaki okoliščini lahko pokažem svojo hvaležnost Krišni. Celo, če nekaj se zgodi, kar je narobe ali pa kar je mogoče celo nekaj težka situacija včasih pride. Ne? Ampak vendarle se mu lahko zahvalim. Zakaj? Zaradi tega, ker nekaj dobrega bo moralo iz tega ven prideti. Tako kot je pri Vritasuri. Ne? Na videz je bilo najhujše, je bil ubit, ampak v resnici je bilo najboljše, ker je šel v duhovni svet in je bil popolnoma očiščen vsega. In druga stvar, ki se tukaj pokaže, kako se to nas tiče, če mi dejansko verjamemo, da je Krišna vse dober in vse ugoden, potem lahko odpustimo, lahko odpuščamo. Če je kdaj kaj narobe, če nam je kdo kaj storil, kar je bilo težko, kar nas je prizadelo, potem mu lahko odpustimo. Zakaj? Zaradi tega, ker se zavedamo, da nas je ta oseba lahko prizadela, samo ker je Krišna to dovolil. Če Krišna tega ne bi dovolil, nas nihče ne more nam niti lasu skriviti. Kaj šele prizadeti na kakršenkoli način? Se pravi, Krišna je dovolil. Ampak zakaj je Krišna dovolil? Za naše dobro. Nekaj je v tem bilo, kar je Krišna vedel, da je dobro za nas. In mi mogoče tudi še zelo ne vemo za nekatere te dogodke, ki so se zgodili, ne? Zakaj je to bilo dobro za nas? Ampak Krišna ve, da je bilo dobro za nas in da nam bo zelo, zelo pomagalo. In zaradi tega lahko odpustimo temu instrumentu Krišne. Ker katerakoli oseba to je bila že, ne, je bila instrument Krišne, nič drugega kot instrument Krišne. Seveda je tudi instrument karme, ne, ampak za bakte še posebej instrument Krišne, ker Krišna direktno z baktami deluje. In nam ni treba imeti teh nekih zamer v srcu, te neke teže v srcu, tega ni treba, bakta tega ne potrebuje. Bakta lahko to spusti. Jaz bi se tukaj ostavila malo, pa bi malo diskusijo odprla. Se bom lahko še kaj povem, ampak bi v skladu s tem, kako se bo diskusija odvijala. Bi mogoče malo to prediskutirali. Kako je to naše zavedanje, da je Krišna vse dober in vse ugoden in tudi, da nas ima rad, povezano s tem, da mi lahko odpuščamo vedno in da smo mi lahko hvaležni vedno. Ima kdo kakšno vprašanje, kakšen dvom ali pa kakšno realizacijo v zvezi s tem? To je bilo dobro za eno diskusijo. Ja. Na koncu pride do tega, da vidimo, da je prav bilo tako. Ja. To je bil komentar, ne? Odlično. Je še kakšno vprašanje tukaj? Kaj pa, ko se zgodimo, ker smo v stiski? Kaj pa takrat?
Ja. Krišna, mene ta dilema me zanima, torej, da je nekdo v vlogi demona, hkrati pa je bakta, pa se on zaveda, aha, jaz bi to zdaj ubijam ljudi, delam škodo. Kak je to? Kako to je skupaj? Ker se bistvo gre proti religioznim principom.
Ok, odlično vprašanje. Torej, ta situacija Vritrasure je zelo, zelo izjemna. In glavno bistvo tega karakterja Vritrasure kot demona, ki je bil v resnici Bhakta, je v tem, da v bistvu pokaže to naravo čiste Bhakti. To je nekaj zelo, zelo zanimivega in zelo pomembnega za nas. Namreč, da čista bhakti lahko prebiva v srcu osebe, ki na zunaj je lahko kot demon. Zelo pomembno, ne? Ker mi smo v materialnem svetu, smo navajeni, da vse vzamemo v angleščini face value. Se pravi, kako od zunaj izgleda. Izgled je vse tukaj v materialnem svetu. Kako ljudje izgledajo, tako potem jih tudi drugi obravnavajo. Ne? Če lepo izgledaš, če si lepo oblečen in tako naprej, potem takoj te bodo bolj spoštovali v materialnem svetu. Ne? Ampak znotraj pa, ja, kdo ve, kakšen si znotraj. To je pa čisto druga stvar. Ne? Ja, ampak v bhakti je ravno drugače. V bhakti gremo globoko, globoko, globoko. Na drugo stran, izpod te zunanje fasade, tega zunanjega izgleda, do samega srca, ker pomembno je, kaj je v samem srcu. Ker so ljudje, ki so oblečeni kot bhakte, ampak sočasih se skoraj obnašajo kot demoni. No, se za večino nas velja, da smo polpolne, dokler nismo še zelo očiščeni, ne, smo tako, včasih smo bakte, včasih smo pa malo demoni tudi, ne, nas malo zaneso eno smer, pa malo drugo smer, ne. V glavnem, zunanjost ne kaže na to, kar mi v resnici v srcu smo, ampak to, kar je v srcu, kaže bistvo in to tudi kaže, da čista bhakti ni omejena, ni omejena, na nič jo ne omejuje, nobene zunanje, zunanja pogojenost ali pa zunanje okoliščine ne omejujejo čiste bhakti. Ne? Če je to v srcu, potem je ta oseba čisti bhakta. To je tukaj bistvo. Ne? Drugače pa, on je pobijal, ampak je pobijal to je bila borba. Ni pravzaprav irreligiozno pobijal, ne? Ker so se bojevali. V tem primeru je dovoljeno pobijati. Ne? Ja. Tako da on se je v bistvu zelo korektno obnašal, bi lahko rekli, no, na tem bojišču. Celo ne samo korektno, ampak izjemno je pokazal z temi svojimi besedami in obnašanjem, je pokazal obnašanje čistega bhakte pravzaprav. Ne? Ja. Tako da, ne vem, je to odgovor zadovoljil. Še vedno čakam na kako vprašanje ali pa diskusijo o tem, če smo lahko hvaležni ali pa če lahko oprostimo. Če se tukaj kaj zatika. A se nobenmo ne zatika? Vse v redu. Vse v redu. Da, če se zatika, potem pa lahko imamo malo diskusijo. Kako se zatika, kdaj se zatika, kakšne so ovire tukaj, zakaj pa vendarle včasih to ne gre. Ja, mogoče. Bi kdo kaj rekel? Kako? Zakaj včasih ne gre? Zakaj včasih ne gre, da bi oprostili? To je vprašanje zdaj, se praša za mene. Ja, torej jaz lahko rečem splošen odgovor, ne? Zdaj vsak ima nekaj... Najbolj splošen odgovor je in v bistvu bom to tudi potem povezala, ker sem htela par besed še reči o Bhagavad Giti, ker danes je zelo slovesen dan, ne, ko je Krišna izgovoril Bhagavad Gito. Zaradi tega ne moremo oprostiti, ker mi smo še vedno v tem pogojenem stanju življenja In v tem pogojenem stanu življenja, ko se mi poistovečamo s tem našim telesom, s tem našim umom, s tem našim materialnim karakterjem, ne, kot ga imamo, s tem našim egom, materialnim egom, smo mi pravzaprav na milost in nemilost predani dvojnosti. Dvojnosti dobrega in slabega, prijateljev in sovražnikov. In je naša, naš pogled je zamegljen, naša zaznava je zamegljena. Mi ne vidimo drugih živih biti, drugih ljudi, kot duš, ki so vsi delčki Krišne, ki so v svojem bistvu vsi dobri in čudoviti, ampak jih vidimo kot svoje prijatelje in svoje sovražnike. Tako je gledamo, ne? In potem prijatelje imamo radi, sovražnike pa nimamo radi. In zaradi tega je Krišna, tukaj pa zdaj še ta tretja stvar bi lahko rekli, ne, ker Krišna se pojavi, da bi zaščitil svoje bakte, še posebej čiste bakte, ne, in da bi pobil demone za tiste med nami, ki pa smo nekje vmes, ki nismo niti čisti bakte, pa tudi ne čist demoni, ampak včasih smo malo bakte, včasih pa malo tudi nas zanese na to slabo stran, je pa Krišna izgovoril Bhagavad Gita. In izgovoril je Bhagavad Gita, ker če beremo Bhagavad Gita, Bhagavad Gita ima to moč, dejansko ima to moč, da nas osvobodi tega pogojenega razumevanja življenja, telesnega pojmovanja življenja. Bhagavad Gita vsebuje to, ker so to Krišnove besede. Ta Krišnova inteligenca je v vsaki besedici, v vsaki mantri te Bhagavad Gite. In ko mi beremo vers eden za drugim, se naša inteligenca očiščuje. Ko se naša inteligenca očiščuje, mi začenjamo. To samo po sebi se zgodi. Začenjamo spoznavati, pravzaprav ja. Nisem jaz to telo, ni vse to, na kar sem tako zelo navezana, tako zelo pomembno. Ni tako zelo, zelo pomembno. Bolj pomemben je ta moj odnos z Krišno. Ta moj odnos z Krišno in med vsemi mojimi potrebami, ker vsakdo si prizadeva za srečo. Tudi Arjuna, ki je stal na bojišču in je bil ves, ni bil preplašen, ampak je bil ves užaloščen, ko je videl vse svoje sorodnike na nasprotni strani. On si je želel srečo. Želel si je srečo zase in želel si je srečo za svoje sorodnike, za vse. In si je mislil, kaj mi bo zmaga, če pa bom pobil vse svoje sorodnike. Ampak ko mu je Krišna izgovoril Bhagavad Gita, potem se je Arjuna osvobodil te zaslepljenosti in je dejansko spoznal, da moja sreča ni v tem, da jaz hočem samo zadovoljiti te moje potrebe, te moje materialne potrebe in dam duhovne potrebe na stran. Tako, kot časih mi naredimo. Ne, najpomembnejša stvar za mojo srečo je, da jaz dam prioriteti svojim duhovnim potrebam. In moja duhovna potreba je, da jaz storim to, kar Krišna hoče. Da jaz zadovolim Krišno. To je moja največja potreba, duhovna potreba. Ker če to naredim, potem se bodo vse druge moje potrebe, oziroma bom dobil srečo v vsakem pogledu, tudi materialnem pogledu, mi bo Krišna dal. Tudi v materialnem pogledu mi bo izpolnil vse moje potrebe. In glavnem, to je samo bistvo Bhagavad Gita. Nas uči, da smo nesrečni v tem svetu. Zakaj? Zaradi tega, ker smo zmedeni glede tega, kje leži naša sreča. Mi mislimo, da leži naša sreča v tem, da zadovoljimo te naše telesne, umske, materialne potrebe, ampak naša sreča leži v tem, da mi zadovoljimo Krišno. in zadovoljimo svoje duhovne potrebe in potem bo vse druga se bo potem izpolnilo na najboljši možni način. No, tole sem malo odgovorila na tvoje vprašanje. Malo pa še na tole v slavo izgovorjave Bhagavad Gita. Bi še kdo kaj dodal tukaj, lepo vprašal? Še vedno je odprto tisto vprašanje glede hvaležnosti. Ali pa puščanje. Kako?
To se vemo, ne? Smo premah hvaležni.
Ja.
To bi lahko, ne? Da se nekaj bi rekel, kar časih drži, da ne, da nismo, ne? Čeprav nekje vemo, ne? Da bi mogli biti.
Ja. Ker se nekako se osredotočamo, to je še tudi ena stvar, ne? Dokler smo zelo pogojeni, še posebej, ko nas prekrivajo te nižje sile, posebej sila teme, sila nevednosti, pa tudi sila strasti, se osredotočamo na negativno. Ne? In tudi je neka zelo pozitivna situacija je lahko. Lahko Krišna nam da neko veliko darilo, nekaj čudovitega nam da, ampak mi se bomo osredotočili na nekaj majhnega negativnega, ne? In bomo vse pokvarili. Ne? Ja, recimo, ne, smo tukaj v templju, imamo družbo bakt, družbo božanstev, čudovito službo, potem pa, ne vem, danes ni bil dober presadam za zajtrk. ni bila moja najljubša jed, o ne, moj cel dan je uničen. Dobro, malo se hecam, ne. Ampak so tudi druge neke take stvari, ne, ki so včasih se neka majhna stvar, jo mi tako, naš um jo tako poveča, ne, in znaredi tako veliko in potem je cel naš dan uničen ali pa mislimo, da je celo naše življenje uničeno, ne. Ne vidimo pa neke ogromne pozitivne stvari, ne. In ja, in nismo hvaležni, ne, za to, kar dejansko imamo. Kako? Ja, ja. Smo še na poti, ne? Poskušamo prakticirati. Enkrat malo bolje, enkrat malo slabše. Dobro. A vidim, da ste vsi že pripravljeni, da greste ven v maraton. Ko nas ne bom zadrževala. Ker so še zadnji dnevi maratona. Bodi si recitiranje Bhagavad Gita ali karkoli že, deljenje knjig, prasadama, svetega imena. Grantaraj, Srimad Bhagavatam, ki čaj.